Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Elin Toona Kotšalki raamatu Pagulusse, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.
1944. aastal said Liki ja Elin Toonast ning Ella Ennost paadipõgenikud, nagu paljudest eestlastest. Sel hetkel perest juba lahus olnud isa jäi Eestisse. Raamat kõnelebki lapsepõlvest Haapsalus, teekonnast üle mere, jõudmisest Saksamaale, sõja viimasest hirmsast aastast Saksamaal, kesk pommitamisi ja ohte ning hilisemast pagulaselust Inglismaal, tehes ränka tööd ning võideldes vaesusega. Elin Toona Kotšalk on sündinud 1937. aastal Tallinnas ning kasvanud üles Haapsalus. Ta on luuletaja Ernst Enno lapselaps. Saatus viis Elin Toona lõpuks Ameerikasse, Floridasse, kus ta ka praegu elab ja kirjutab. Ajaleht Eesti Hääl kirjutab 5. novembril 1971. Kui proua Liki Toona kolmapäeval, 27. oktoobri õhtul peale kella 6 töölt koju tagasi tuli, leidis ta korteris oma ema, 91 aastat vana, Ernst Enno Lese verisena ja segasena eest. Tema rahakott, kus oli olnud üle 7 naela, oli tühi, kuid ema hoidis käes üht verist naelalist. Tütar helistas haiglasse ja kutsus välja politsei. Veel selgus, et kõrval korterisse oli tahetud sisse murda. Ukse klaaspaneelid olid purustatud. Teisel päeval vähe närvishokist toibunud proua Enno jutust tegi politsei järelduse, et vana proua läks ukse tagant kuuldud müra peale ust avama, kuna arvas, et tegemist on postiga. Kui ta oma ukse avas, lõi sisse murdja teda rusikaga näkku, milline hoop vana proua maha paiskas. Tungis tuppa ja tühjendas laual oleva vana proua rahakoti, kus juures üks nael põgenedes maha kukkus. Proua Enno jäi segasena tuppa maha, oskamata abi otsida. Ta ninast ja kurgust tuli verd. Nii leidis teda tütar. Politsei arvates oli sisse tungija narkootik, kes oli huvitatud sularahast, millega mustal turul uimastuse vahendeid osta. Proua Enno pole haiglas veel saadud närvishokist üle saanud, kuid füüsiliselt on ta olukord parem. Aga on lootusi, et tugev elutahe aitab kõrge seas vana inimese üle. Tule kähku, ütles ema hääl telefonis. Mämme haavad on küll paranenud, aga ta pole enam see, kes ta oli. Saate veel koos olla. Sõitsin kohale nii ruttu kui võimalik. Viibisin parajasti Ameerika Ühendriikides. Abikaasa oli haige ja poeg käis koolis. Olin seda kutset oodanud ja kartnud juba aastaid. Võib-olla isegi suurema osa oma küpsest elust. Olin näinud seda tulemas sest ajast, kui vanaema käekirjast sai imelik salakiri, mis meenutas pigem Egiptuse hieroglüüfe. Oma viimases kirjas suutis ta vaevalt moodustada sõnu. Elagu, ilu ja headus. Kui ema avas nende Londoni korteri ukse Finborough Roadil, näis ta selline nagu ikka. Ent olin juba varajases nooruses aru saanud, et mitte miski pole nõnda nagu näib. Ka meeleheitel inimene võib naeratada. Ema oli alati osanud olukordi meie kõigi eest lahendada. Ta oli meid juhtinud, meid otse füüsiliselt vedanud läbi sõjast lõhestatud Saksamaa. Aga me polnud temaga kunagi nii lähedased, nagu olime vanaemaga. Ehkki ma austasin ema, armastasin neid mõlemaid. Pinget tajusin alles siis, kui ema mind kallistas. Olime mõlemad kaotamas osa endast. Ema ja vanaema Eesti pagulas põlvkondade jaoks oli unelm vabastatud kodumaast kunagi olnud päris tõeline. Olin kasvanud nende kõrval, jagades nendega nende unistusi ja pettumusi. Ent kuna olin meie põgenemisel Eestist vaid 7-aastane, Võisin üksnes uskuda, mida mulle räägiti. Ning mõnikord polnud lood selgelt sellised nagu näisid olevat. Nii näiteks pidi rahuaeg, olukord, mida ma polnud kogenud alates kolmandast eluaastast, tegema lõpuga mu luupainajatele. Ent kui rahuaeg saabus, leidsime kõik end just kui kuivale jäänuna. See oli kõigi teiste, aga mitte meie rahuaeg. Kui abiellusin ameeriklasega ja siirdusin Ameerikasse, tõotasin endele, et ei lase end püüda lõksu hoiakusse, mida suurem osa pagulastest nimetas pagulasmeelsuseks. Inimesed, kes arvasid, et Nõukogude Liit variseb veel meie eluajal kokku, elasid mingis unelmas. Minu põlvkonnal aga oli vaja edasi minna. Loomulikult hoidsime oma vahel sidet. Me austasime oma vanemaid ning mõistsime, et kuigi meil on oma elu, jäävad nii meie minevik kui meie rahvuslik eestlaseks olemine alles isegi siis, kui elame inglise keelt kõnelevas maailmas, kus pole olemas midagi tollasest minevikust. Minu abikaasa ja poeg eesti keelt ei kõnelenud. Kuni ema ja vanaema elasid, püsis ka minu identiteet. Kuid nende surres pidi koos nendega paratamatult surema kõik, mida ei saa tõlkida inglise keelde. Üks vanaema sõpru kinkis mulle raamatu Eesti ajaloost. Raamatu eeslehele kirjutas ta: armsele Elinile, ära eales unusta kodumaadega kaota usku, et Eesti saab jälle iseseisvaks. See juhtus 1960. aastatel. Too raamat rippus mu südametunnistusel nagu raud kuul ahela otsas ning meenutas mulle alati, et Eesti ei ole lihtsalt üks maa. Eesti on auvõlg. Olin viibinud Londonis umbes nädala, ööbides kuidagi moodi tagavara madratsi serval vanaema lähedal, hoides ta kätt ning üritades hoida kinni kõigest, mida kunagi kalliks olin pidanud. Ema oli ema küll bioloogilises mõttes, ent vanaema oli mu elu. Kui lained loksusid üle pisikese paadi serva, millega me Eestist põgenesime, klammerdusin just vanaema mantli siilu külge. Poola kaubalaeval, mis meid merel üles korjas, luges ta mulle raamatust ette, et ma ei paneks tähele meid tulistavaid lennukeid. Berliini masspommitamise aegu tarvitses mul vaid panna pea vanaema sülle, tundmaks, et meid ei taba ükski pomm. Kui Briti võimud meid Liitsis eraldi paigutasid, hakkasin vastu nende katsetele õpetada mind teenijaks, sest nad olid nimetanud vanaema kuradi välismaalaseks. Mulle keelduti haridust andmast ja mind pandi 15-aastaselt kudumismasina taha koos teiste välismaalastega, keda süüdistati katses oma staatusest kõrgemale pürgida. Meie arstidest said pakikandjad ja käimlapuhastajad, sõjakangelastest ja professoritest vaibakudujad. Õpetajad küürisid põrandaid ning tunnustatud kunstnike, nagu ema ja vanaema, kirjuti selle eest, et nad julgesid endast parematele silma vaadata. Kui ma viimaks neist sõjajärgsetest oludest välja rabelesin ja Londonisse sõitsin, siis vanaema nuttis, suudles ja kallistas mind ning soovis mulle edu. Ma pole kunagi kartnud surma, üksnes seda, et kaotan vanaema. Nüüd oli mul hirm. Vanaema istus tõsisel ilmel kiiktoolis, käsi kõvasti minu pihus. Aga ta pilk pöördus kogu aeg aknast välja vaatama, piiluma taevast märja kivikatuse kohal teisel pool tänavat. Vanaema kehalised haavad olid paranenud, ent 1971. aasta kallaletung oli kogu ta olemise segi paisanud ning see oli hakanud sulguma. Ema ütles, et vanaema ei ole enam tema ise. Vaimus kandus ta kuhugi teisale, igavikkudesse enne ja pärast, millega tema abikaasa, kadunud Ärni, oli lohutanud Eesti rahvast selle õnnetu saatuse pärast. Kui lahkusime Eestist, rääkis vanaema mulle, et oleme nüüd nagu Iisraeli rahvas, kes põgeneb tõotatud maale. Ma ei teadnud kunagi kindlalt, kus see võis küll asuda. Ema arvates oli see ehk Inglismaa. Mina hakkasin lõpuks uskuma, et tõotatud maa asub taevas, kuid enamasti oli see tulevikumaa, mis asus unelmatestki kaugemal. Väiksena panin oma kõrva vanaema kõrva juurde, et kuulda, mida tema kuuleb, ja põse vastu tema põske, et näha, mida tema näeb. Vanaema oli alati näinud kaugemale kui ükskõik, kes meist, täpselt nagu see oli ka praegu. Tema näo ilme järgi mõistsin, et ta on leidnud oma tuleviku ning et see ongi kõik, millele ta oli alati lootnud. See tulevik oli ikka olnud pagev siht. Ema oma taroki kaartide ja tavaga jälgida jõuluõhtul viimast küünalt kustumas, istudes hämaras toas jõulukuuse juures, hoides hinge kinni, silmitsedes seda viimast küünalt, lootes näha vaikselt hääbuvat sinist leeki, kuid nähes selle asemel punaselt hõõguma löövad tahti, lendlevaid sädemeid ja viimast leegi sähvatust. Muidugi saime kasutada vaid odavaid küünlaid. Vanaema aga lõpetas tseremoonia alati reipama noodiga, lugedes piiblist ette prohvetlike värsse, lõpetades lugemise sõnadega ja pimedusest sai valgus, pannes nõnda meie saatuse veel üheks aastaks paika. Praegu kogesime samuti sellist viimase küünla hetke. Tulevik oli käes. Ema pidi jääma Inglismaale. Mina pidin naasma Ameerikasse, kesk kriisi, millest nemad midagi ei teadnud. Meile oli jäänud vaid mõni minut. Ema oligi juba takso kutsunud. Me rääkisime eesti keeles. Eesti keel aga ei olnud enam minu esimene keel. Iga unustatud sõna, mille meenutamiseks ma võitlust pidasin, kõlas mu kõrvus võõriti. Mu hääl oli liialt vali. Ma rääkisin liiga palju, vadrates nagu mõni tüütu tüüp kinos, kui kõik teised püüavad jälgida ekraanil toimuvat. Olin märganud, et räägin asjakohatuid fraase kasutades ammustest sündmustest hetkel, mis nõudis tegelikult vaikust. Oli aeg vaikida, alluda saatusele ja Jumala tahtele. Ema oli oma polsterdatud tumbal akna listet võtnud. Ta suitsetas nagu ikka. Vanaemal olid jalas tema vanad tuflid ja õlul armsa kadund Ärni suur rätt, millega ta end mõtiskledes soojas hoidis. Vanaisa kulutas kogu oma koolide inspektorina teenitud raha raamatutele ning küttepuude jaoks jäi üle väga vähe. Ta suri Eestis 58-aastasena kopsu põletiku. Ka ema ja vanaema Londoni toas oli külm. Keskküte tõrkus. Majaomanikud ei saanud vanu inimesi tänavale tõsta, aga nad võisid neist külma abil lahti saada. Elanud nii kaua ühetoalistes üürikorterites, olime hakanud vaikust austama. Nõnda jäin vait. Pealegi olid mul sõnad otsas. Mõtlesin nüüd oma enda tulevikust ning sellest, mida tähendab kaotada igaveseks oma eestluse võrdkuju. Küllap ema selle eest mõnda aega hoolt kannaks, aga ka tema tervis polnud kiita. Teadsin, et näen mämmet taas igavikus. Selle olime juba kaua aega tagasi koos paika pannud. Aga mu poeg? Tema ei suudaks kunagi vanaisa luuletusi lugeda. Ka parim tõlge on vaid originaali vaene sugulane. Kõik selles toas oli olemas ainult meie mõtetes. Mõteteta peegelpilt on kurt ja tumm. Minus pidi saama oma mälestuste vang, määratud kohutavale üksindusele. Ameerika polnud maa luuletuste või Beethoveni jaoks. Tule Ameerikasse, palusin siiski. Ameerika pole minu jaoks, vastas ema alati. Ta teadis, et murrab mu südame, aga raputas ikkagi pead. Pesumasinad, kuivatid, külmkapid ja kliimaseadmed. Kui ma neile rääkisin, et mul on nõudepesumasin, väherdasime kõik koos naerdes voodi peal. Mu ämm ja äi olid külas meie Londoni korteris ja saabusid tagasi Ameerikasse õudusest haaratuna. Kas sa teadsid, nad elavad ühe toalises? Neil pole isegi tolmu imejat. Nii palju siis surnud maade luuletajatest ja kunstnikest. Ameerika erines ema ja vanaema maailmast niisama palju nagu kuu pitsast. Inglismaa polnud juba algusest peale midagi võrratud. Kindlasti mitte tõotatud maa. Aga asjad olid paranenud. Vanaema kirjades jagati ohtralt kiitust heaoluriigi imedele. Kord kuus käib üks naine mu varbaküüsi lõikamas. Tasuta! Ma ei maksa sellest pennigi. Ja see peale küsitakse, kas ma vajan veel midagi. Kingi, uut palitut. Ma sain juba uued prillid ja uued hambad. Mulle anti isegi 10 naela, et osta jõulukingitusi. Kujuta ette, sellel maal makstakse sulle selle eest, et oled vana ja vaene. Mida iganes Inglismaa neilt ka võttis, oli ta selle igatahes tagasi maksnud. Ema pani mu hinge ärevust tähele. Ta tõusis püsti ja lükkas tumbat minu suunas, et saaksin mugavamalt istuda. Ise läks ta istuma voodile, jätkates suitsetamist. Ta oli alati olnud meiega, ent mitte alati lähedane. Sagedamini meist ees. Mina olin ikka olnud mämme laps ja olin seda ikka veel. Vanaema hakkas rütmiliselt mu sõrmi silitama. See oli tema viis öelda, et tema teekond ei erine kuidagi sellest, mille olime juba läbi teinud. Ainult et seekord läheb tema ema asemel ees. Vanaema näoilme oli rahulik ja tema silmad vaikse vee värvi, mis kattis maad selle loomise järel. Me istusime vaikides, kuni kuulsin, kuidas ema madrats nagiseb. Ema nihutas sussis varbaga mu kohvrit ukse poole. Takso ootas kõnnitee veeres. Ka mina nägin seda. Viimased kaisutused nagu 1944. aastal. Ja siis, Jumal olgu sinuga. Ma uskusin, et Jumal oli tõesti olnud meiega. Läänemere kallastel on suved lühikesed ning sageli külmad ja tuulised. Soe kestab vaid paar nädalat. Vanaema suved kestsid aga vaid paar päeva. Kui ta mu välja mängima laskis, kontrollis ta aegajalt mu juukseid, et need poleks katsudes külmad. Isegi kui jää oli lahelt juba sulanud ja kevadine üleujutus taandunud, andis ta mu palvetele mind välja mängima lasta järele üksnes harva. Vahel kui tädi Alma kuuri läks, õnnestus mul ikkagi välja lipsata ning siis oli vanaema mul kohe kannul. Ta tiris mu tagasi verandale, kus me siis seisime näoga mere poole ja hingasime sügavalt, kuni nugaterav tuul meie põskedesse lõikus. Aga minu jaoks piisas sellestki, et haista õhus kevade hõngu. Eestimaa kevadise rohu lõhn on jäänud minuga kogu eluks. Vanaema, keda ma kutsusin mämmeks, oli alati minuga. Me tegime kõike koos. Vanaema oli tõeline kunstnik ning tegi kõike kunsti nimel, nii nagu tema õde Alma elas muusika nimel. Tädi Alma pööras mulle harva tähelepanu. Tal oli liiga palju tegemist, et jutu peale aega raisata. Ta liikus kogu aeg majas ja aias ringi, lõhkus puid, tassis vett ja hoolitses köögivilja aia eest. Meie vanaemaga püüdsime teda töö juures aidata, aga jäime seda tehes talle vaid jalgu. Mujal oli parem. Me joonistasime või maalisime, kirjutasime luuletusi või käisime pikkadel jalutuskäikudel Haapsalu arvukate lahtede ja lahesoppide ääres. Vanaema ja tädi Alma hindasid vaikust ja rahu ja mämme asi oli ka hoida mind pahandustest eemal. Tädi Alma töötas kiiresti, kannatamatult, ikka ihates pääseda tagasi klaveri taha. Kui ta parajasti ei aidanud õpilasel heliredelit mängida, harjutas ta pühapäevaseks esinemiseks kuursaalis. Teistel puhkudel ta lihtsalt mängis enda jaoks, täites maja muusikaga. Me elasime vaikselt ja üksmeelselt Chopini, Beethoveni ja Bachi muusika saatel. Meil oli veel armas kadund Ärni, vanaisa, kes suri noorelt, sest tal oli luuletaja hing. Vanaema oli niisis luuletaja lesk. Ema ja isa olid näitlejad. Nad elasid Tallinnas, teatris, sõna otseses mõttes oma riietusruumis. Kohe pärast seda, kui Tallinna kliiniku ämmaemand proua Takk mu ilmale aitas, viis ta ema ja minu enda poole koju ning me elasime seal tema ja tema kolme tütre seltsis, kuni uus teatrihooaeg algas. Aga et ema ei saanud mind kasvatada teatri riietusruumis, anti mind mämme ja tädi Alma hoolde. Ma ei teadnud, mis on ema ja isa. Tundsin vaid inimesi, keda iga päev nägin. Tollasel ajajärgul olid suhted mu elus tähenduseta. Tõeline suhe oli nägu, mis tegi mind õnnelikuks, kui seda nägin. Kui vanaema tutvustas mind esmakordselt oma armsale kadund Ärnile, tegi ta seda nõnda, et kuulnud ta nime, tahtsin temast kohe rohkem teada. Mämme polnud oma meest kunagi kaotanud. Oli vaid kaotanud tema kehalise kuju. Ärni oli meie tegemistega alati seotud. Kui jalutasime linna sillutamata radadel ja kitsukestel tänavatel, minul jalad lühikesed, vanaemal vanad ja väsinud, peatusime alati vanaisa ausamba juures, et selle alusel puhata. Kui seal istet võtsime, ei jätnud vanaema kunagi abikaasat tervitamata või temaga paari sõna vahetamata. Mulle jäi selgelt mulje, et vanaisa kuulis ja mõistis, mida vanaema ütles. Kui meie jalad olid väsinud ja ilm oli soe, kõndisime kaugemale, kalmistule, kus vanaema asus vanaisa hauda korrastama. Korjasime üles kuivanud lehti, rehitsesime mulda, ning istutasime vanaisa sünnipäevaks kalmule maikellukesi. Vanaisa haual kasvas kirsipuu, nagu ta oli soovinud, et möödujad võiksid imetleda selle õisi ja linnud nautida vilju. Sellal, kui me rohisime, kuulsin taas nende vastastikust kodust vestlust. Tundus, nagu oleks vanaisa alati kusagil nurga taga või teises toas. Tundus, et inimeste vahel, kes viibisid seina taga, töötasid Tallinnas teatris või puhkasid maamullas, pole mingit vahet. Olin juba leppinud sellega, et inimesi, keda ihkasin kõige rohkem näha, ei saanud ma käega katsuda ning et suurem osa vanaema sõpru elas kalmistul. Haudadest möödudes tervitasime neid alati. Õppisin varakult, et kõik elav elab oma enda elu. Kas meie seda näeme või ei, ning et kõik võivad elada kas minuga või minuta. Näis nii, et suhtleme rohkem inimestega, keda me ei näe, kui inimestega, keda näeme. Külmailmaga, kui mind välja ei lastud, veetsin hulga aega köögis, põlvitades köögilaua peal, sellal kui vanaema oli kusagil seal samas, kolistades pannide ja pottidega, segades suppi, keetes voodilinu, leotades tatiseid taskurette või soojendades nõudepesuvett. See tähendas, et aken oli kogu aeg udune ja ma pidin välja vaatamiseks tüki klaasi ära puhastama. Vaade köögiaknast oli piirideta ajaviide. Niipea kui hommiku eine lõpetasin, ronisin laua peale ja surusin nina vastu klaasi. Meie maja merepoolne külg oli huvitavam kui tänavapoolne. Pealegi ei lubatud mind eestuppa kuigi sageli. Eestuba oli täis mööblit ja tillukesi portselanesemeid, mis kukkusid põrandale ja läksid katki, mil iganes ma neile lähenesin. Ka klaver oli keelatud. Näpujäljed tekkisid sellele just kui iseenesest. Ja kui moosi sai maha kukkus, jäi moosi pool tingimata alla poole. Teine põhjus, miks mind elutoast eemal hoiti, oli see, et eesuksel polnud astmeid. Tädi Alma kasutas osa maja ehituseks mõeldud rahast klaveri ostmiseks ja astmed jäidki tegemata. Astmeid asendama kõlbas kenasti järi. Eesust kasutasid vaid klaveri õpilased, et mitte tulla köögiukse kaudu. Kes astmete puudumisest midagi ei teadnud või keda ei hoiatatud, lõpetas kindla peale põõsastes. Pikkade talvede tõttu koosneb suurem osa muu mälestustest lumest. Kui laht oli külmunud või sealt kaudu silmapiiri poole suundudes teoreetiliselt jõuda Rootsi, ent tegelikult ikkagi vaid noa rootslaste küladesse, mida Haapsaluga ühendas teetamm. Talvel käis katkematu liiklus üle jää. Inimesed sikutasid kelke ning sõitsid saaniga. Veoautojuhidki kasutasid seda lühemat teed, kuni jää sulama hakkas. Alati vajus üks veoautoga läbi, üritades veel viimast korda üle jää sõita. Lahte kasutati ka jääpurjetamise võistlusteks. Mõnikord kihutasid seal võiduga eraisikutele kuuluvad jääpurjekad ning lõpetasid meie taga ja tarasse sisse sõites. Kui pimedaks läks ja päevavalgust jagus talvel vaid mõneks tunniks, ilmusid jääle uisutajad. Puude vahele riputati värvilised laternad, kuursaalist kostis plekikõlalist muusikat ning kõigil paistis olevat väga lõbus. Vaatasin kadedusega paksudesse talve rõivastesse pakitud uisutajaid, ise põlvili köögilaual, nina vastu klaasi. Soovisin, et meil oleks Soome kelk tavalise kelgu asemel, millega tädi Alma mind vahel välja sõitma viis. Aga me ei sõitnud kunagi kiiresti ega käinud kaugel. Kui lumi polnud veel liiga sügav, jälgisin teel majast kuuri tädi Alma värvilist salli, mis hüples lumehangede vahel mu ees teetähisena. Meie naaber, härra Peterson, Petersoni paadikuurist, lubas meil suvel oma kaevust vett võtta. Kui aga vesi külmus, tassis ta meile kööki ämbritega lund, mida pliidi peal sulatasime. Härra Peterson kühveldas lahti ka puukuuri juurde viiva raja ja lõhkus suuremad pakud peenemaks. Ta laskis puudel kolinal köögipõrandale kukkuda ja jäi meile tassikest teed jooma. Vahel kasutasid nad tee kohta sõna tšaiku. Meie pool kõneldi ikka saksa, vene ja eesti keele segu, luues vahel ka oma enda sõnu. Vanaema ütles, et selles peegeldub vallutatud rahva kurba ajalugu. Aga kui vanaema ja tädi Alma hakkasid meelega oma vahel vene või saksa keelt kõnelema, jäin hoolega kuulama. See tähendas, et nad ei tahtnud, et ma neist aru saaksin. Veel enne, kui tädi Almal või härra Petersonil oli võimalust värskelt sadanud lumi ära rikkuda, jõudis mu kass Tondu juba jätta sellele oma hoolikalt mõõdetud vahedega käpajäljed, mis viisid majast puukuuri katusele. Seal ta siis istus liikumatult ja silmitses tundide kaupa merd. Ka Tondu oli luuletaja ning soovis meie elus vaid rahu ja vaikust. Suved olid aga teistsugused. Kui rohi roheliseks läks, lilled õitsema hakkasid ja meie suurtele puudele ilmusid lehed, ärkas ellu ka rannapromenaad. Haapsalu kuulsasse mudaravilasse ja teistesse Haapsalu meelispaikadesse hakkasid saabuma külalised. Haapsalu oli juba sajandi vahetusest tuntud kuurort. Mudaravila, kus kasutati radioaktiivsete omadustega meremuda, rajati 1825. aastal. 19. sajandil saabus siia külastajaid kogu Euroopast, et otsida siit ravi mitmesugustele tõbedele. Romanovid saabusid erarongiga. Tsaar Nikolai lootis, et radioaktiivne muda ravib Tsarevitsi hemofiiliast terveks. Teine Haapsalu attraktsioon oli valge daam, kelle tontlik kuju ilmub täiskuu valgel ööl Haapsalu toomkiriku aknale. Ta jääb sinna mõneks ajaks, pilk suunatud igatsevalt üle pealtvaatajate peade, ning haihtub siis. Mitte keegi pole suutnud kindlaks teha, kas see on mõni trikk või kuuvalguse mäng, ehkki paljud on seda üritanud. Legendi järgi olla 13. sajandil, kui kindluslossis paiknes piiskopi residents, üks seal elanud rüütlitest armunud kohaliku tüdrukusse. Ta riietas tüdruku poisiks ja sokutas ta lossi, kuid piiskop sai neile jälile ning laskis mõlemad seina sisse müürida. 1920. aastatel tehtud väljakaevamisel avastasid töömehed lukustatud kambri ja suurepäraselt säilinud rüütli, kes istus laua taga pea kätel. Õhuvool kambrisse rikkus hermeetilisuse ning rüütel pudenes põrmuks. Tütarlapse jäänuseid pole kunagi leitud, aga seda pole ju vajagi, sest teda võib oma silmaga näha. Ta pole 1279. aastast saadik, enam kui 700 aasta jooksul kunagi tulemata jäänud. Ühel jaani ööl viis vanaema mind valget daami vaatama. Olin hirmsasti põnevil, kuni daam viimaks nähtavale ilmus. Kuid siis olin tohutult pettunud. See oli lihtsalt üks naine, pikas öösärgis, just samasugune nagu vanaema enne voodi heitmist. Kolmas Haapsalu vaatamisväärsus oli Tšaikovski pink, mis jäi meie tagaväravast vasemale. Pink pühendati heliloojale pärast seda, kui ta koos oma kahe venna, Anatoli ja Modestiga, 1860. aastatel Haapsalut külastas. Ühe külaskäigu aegu lõpetas Tšaikovski siin oma kuuenda sümfoonia, milles kõlab viisikatke Eesti rahvalaulust Kallis Mari. Tšaikovski kirjutas ka muusikapala Haapsalu valge daamiauks ja lühikese klaverisüüdi Suveniir de Haapsal, mille pühendas Veera Davõdovale. Rahvalaulu noodid on söövitatud pingi seljatoel olevale vaskplaadile. Ravila kliendid erinesid täielikult Haapsalu sillutamata tänavatel ringi askeldavatest lihtsatest inimestest, turukottidega naistest, ümber suurrätid, peas sallid ja jalas porised kingad, kalavõrgud üle õla. Mudaravila kliendid erinesid ka teistest suvistest külalistest, kes kõndisid kärmesti või ukerdasid renditud jalgratastel ranna poole. Kuurordi külastajad ei kiirustanud kunagi. Neil polnud kunagi tarvis poekotte tassida. Nad jalutasid ringi, avatud raamat käes või koerake rihmaotsas. Kutsu on rihmaotsas, siis kutsu ei kuku maha, teatasin tähtsalt vanaemale. Vanaema jäi nõusse. Paljud kuurordi külalised olid jõukad välismaalased, kes käisid siin suvitamas või elasid lahekallastel uhketese villades. Rannapromenaadiga seostus palju nimesid. Tšaikovski allee, Vaikne laht, Tagalaht ja Šokolaadi promenaad. Viimane nimi tuli mu meelest sellest, et kui maha vaadata, siis võis siit leida külaliste ära visatud šokolaadi paberid. Need paberid lõhnasid võrratult. Ma polnud šokolaadi kunagi maitsnud, aga ma teadsin, et tunnen selle lõhnast ära, kui peaksin seda kunagi saama. Promenaad oli tavatutest piltidest koosnev lõppematu vaatemäng. Üks neist valmistas mulle aga palju muret. Mämme, mämme, tule vaata, teenija, hüüdsin vanaema ja kutsusin teda vaatama. Just mämme vastas küsimustele kõige kohta, mida ma teada tahtsin. Ning me arutasime ka selle üle, miks ja kuidas. Ma tahtsin teada, miks on mõned inimesed hästi riides ja miks nende kõrval sibavad just kui koerakesed ringi kehvemini riietatud inimesed, tassides nende kotte ja korjates üles maha pillatud asju, ilma et neile oleks sellest vahel isegi aitäh öeldud. Miks ei võinud nood hästi riides inimesed ise oma taskurette maast üles korjata? Kõige tigedamad olid daamid. Nemad karjusid nende teiste peale ka siis, kui nood polnud midagi valesti teinud. Siis olid veel vigased, samuti hästi riides, kuid ilmselt võimetud ise kõndima. Nad pidid kasutama teisi inimesi, kes nende ratastooli lükkasid, tehes seda enamasti suurte raskustega, sest tee oli liivane ja porine. Ja ikkagi karjuti nende lükkajate peale, kui ratastool kusagile kinni jäi. Ma polnud kunagi varem näinud inimesi, kes polnud lahked. Palusin vanaema, et ta seletaks mulle, miks need hästi rõivastatud inimesed ei mõista, et nende abistajad teevad oma parima. Kui vanaema üle muu õla vaatama kummardus, turtsatas ta ja seletas, et nood õnnetud on teenijad. Inimesed, kellele makstakse, et nad teeksid teiste heaks asju, ilma et neid selle eest tänataks. Ja need, kes oma teenijate peale karjuvad, on äsja rikkaks saanud matsid, kes pole rahaga harjunud. Teinud jalutades ringi teiste lahtede kallastel, jõudsime vanaemaga oma lahe äärde tagasi ja võtsime enne tagaväravast sisseminekut istet Tšaikovski pingil. Vanaema tõmbas seal niisama hinge või visandas paati või parte või midagi muud, mis talle silma jäi. Mina aga silitasin sõrmeotsaga helilooja vaskseid noote. Mulle oli näidatud, kuidas neid noote klaveril mängida, aga need ei kõlanud mul sugugi nii kenasti kui tädi Alma mängituna. Ühel õhtuhakul kuulsime pingil istudes ja joonistades ühest villast plekise kõlaga muusikat. See polnud nii vali kui kuursaalist kostev, kuid polnud ka klaverimäng. Mis see on, küsisin. See on plaadimängija, vastas vanaema. Järgjärgult samhaaval kujunes ka mu enese teadvus, ent see tuli teisalt. Sellega kohtusin tänaval, kus see tervitas mind nimepidi. Võõrastele olin Elin, emale ja isale Mussa ja talus oli mu nimi Kaie. Minul olid nende inimeste jaoks ka hellitusnimed. Mämmet kasutasin kogu aeg. Naist, kes juttude järgi oli mu ema, kutsusin Mimmaks. Ja mehe kohta, kes veelgi harvemini meil käis ja pidi mu isa olema, ütlesin Taat. Tädi Alma oli Täte ja ikka oli meie üksikute rõõmude ja igapäevaste mure kallis kaaslane ja vaikiv kuulaja, kadund Ärni, Ernst Enno, kelle nimi seisis ta pronkspüsti alusel. Ta range pilk ei kaldunud kunagi kõrvale igavikult, millest ta kirjutas, ning nende tervituste kaudu, nähtud ja nähtamatute sõprade ja sugulaste tundmise kaudu, hakkasin ka mina end tundma kellenagi, teiste inimeste silmade kaudu määratletud isikuna, kes on perekonna liige. Mis aga veelgi tähtsam, ma polnud kunagi üksi. Kui kuulsin köögist nõude kõlinat, kui mind kutsuti lõunelauda, kui vanaema või tädi Alma minuga oma asju ajades rääkisid, vahel aga, kui nägin vaid valguse riba ukse all, mille taga keegi luges, klaverit mängis, kirjutas või joonistas, kinnitas see mulle, et mind kuuldakse, kui ma hüüan. Aga kõige rohkem meeldis mulle, kui keegi tuli ja istus mu voodi servale. Kui kellegi pehme käsi mind puudutas ja kellegi õrn hääl minuga leebelt rääkis. Teadsin, et olen kellegi armastatud laps. Ema ja isa olid mõistatuslik paar. Nad ilmusid alati äkki ja lahkusid niisama äkki. Ema oli tuntud näitleja, kelle leivanumbriks olid noored lihtsameelsed neiukesed. Isa oli samuti näitleja ja hiljem lavastaja. Ka ema ja isa elasid kunsti nimel selle fraasi veidi julmemas mõttes, keeldudes perekonna jaoks kompromisse tegemast. Vanaema ja tädi Alma aga läksid minu heaks kompromissile ja mina olen neile selle eest tänulik. Vanaema ütles mulle, et mu vanemad teenivad oma igapäevast leiba. Kuna meil oli ikka leivatükk laual, seostasin need kaks asja omavahel ja olin tänulik. Ma teadsin, et nad kuuluvad perekonda, ehkki käivad riides nagu nood inimesed seal kaldapromenaadil, ning tulevad ja lähevad hooajati koos nendega. Meil käisid nad väljaspool teatri hooaega ja nende viibimine majas meenutas läbi maja kihutavat suvist tormihoogu. Kui ema ja isa saabuma pidid, teadsin kohe, et suvi pole enam kaugel. Vanaema ja tädi Alma võtsid topelt aknad eest, lõid aknad pärani ning asusid pühkima ja tolmutama. Uksed paukusid, kardinad lehvisid, põrandal vedelesid kahe klaasi vahele vangi jäänud surnud kärbsed ja taas võis tunda mere lõhna, millesse segunes härra Petersoni värskelt tõrvatud paatide lõhn, mis lebasid kuivades põhjad ülespidi valmis uueks rendi hooajaks. Ka härra Peterson ise oli kohal, lükates kummisaapad jalas majade vahel käru, koristades maha kukkunud puuoksi, parandades meie tara ning pannes järgmise kevadise suurvee tarvis plankusid tallele. Ka tema kuulus perekonda, ehkki ta polnud meile isegi sugulane. Ta oli ka ainuke tõeline mees, keda tundsime. Teised olid kõik näitlejad. Emal ja isal ei olnud autot, aga kellelgi alati oli. Kohe kui kuulsime autosignaali, kargas tädi Alma ärevalt püsti ja asus oma salle ja põlle siluma. Ka vanaema asus kärmelt tegevusse, korjates peotäite kaupa tooli selgadelt riideid kokku, toppides kõik sahtlitesse sohva ja voodipatjade alla ning liikudes samal ajal ise ukse poole. Kui midagi ikka veel põrandal vedeles, lükati see kähku voodi või sohva alla. Ajaks, mil verandal esimesed kõrged kontsad klõbisesid, oli Tondu juba lähimast aknast välja hüpanud. Ma ei näinud oma kassi enne, kui värav pärast viimast hüvast jätu lehvitust kinni löödi. Ema lõi mu alati tummaks. Kui ta mind suudlema kummardus, tardusin häbelikkusest. Ema sulgedest boa kõditas mu nina. Kui küünitasin ta põske suudlema, hoidusin hoolega ta soengud sassi ajamast või kübarat paigast nihutamast. Aga kõige rohkem pelgasin ma tema teravate, irevil hammastega hõberebaseid. Kui ma üht neist esimest korda nägin, sattusin paanikasse ja hakkasin karjuma. Küllap mu kisa hirmutas ka ema, sest ta ei tulnud mulle enam kunagi nii lähedale. See vahejuhtum muutis halvaks suhted minu ja mu ema karusnahkade vahel. Sulgedest boad olid sõbralikumad, sest neil polnud hambaid. Ka isa suudles mind põsele. Ta ütles alati, oled sina alles kasvanud. Mõnikord võttis ta mu sülle, keerutas mind ja pani siis jälle maha. Ma ei osanud ka talle eriti midagi öelda. Siis suundus ta edasi, et suudelda tädi Alma kätt ja kinkida talle pudel. Ka tema sõbrad kummardasid ja suudlesid nalja pärast tädi Alma kätt. Mõned said vastuseks mängleva laksu. Kõik naersid ja lasksid end lõdvaks, nagu täiskasvanud alati teevad, kui ei pea enam viisakad olema. Isa kohalolek erutas ja hirmutas mind, sest isa polnud kunagi üks ja see sama isik. Vahel olid tal tumedad juuksed, vahel hoopis blondid. Ükskord oli tal peas hall parukas ja ta ütles, et on Beethoven. Teine kord olid tal vuntsid, mis ta endal mõnuga eest rebis, nii et ehmusin. Arvasin, et ta tegi enesele viga. Teine kord saabus ta prillide ees, ent kui ma neid puudutasin, sain aru, et prillidel pole klaase. Kõik puhkesid naerma. Tundsin end rumalana. Hiljem rääkis vanaema mulle, et isa prillid on rekvisiit, ema prillid aga tõelised. Ema hoidis prille taskus ja võttis need kasutusele vaid siis, kui tal oli vaja midagi olulist täpsemalt näha. Ta torkas prillid ninale, vaatas kärmelt ringi ja pani need siis jälle ära. Ma arvan, et sellepärast ta ei näinudki mind ühte puhku, ehkki olin otse ta nina ees ja ta möödus nagu mind polekski seal.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Elin Toona Kotšalki raamatu Pagulusse, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.